večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
Koliko smo humani, dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, koliko ste upoznati sa radom humanitarnih organizacija, čuli ste za Caritas, jeste li se istomu ikada obratili? Izgubljeno dostojanstvo treba vratiti svakom čovjeku u pokretu. Poštovanje našim slušateljima. Dobro večer. Izvolite poštovanje. Dobro večer.
Građane na telefonu, dobro večer. Veličasni monsignore, ja mislim da svi poznajemo, ali
da li čujete na
predstavljanju? Da, čujem jako dobro.
Izvolite, izvolite.
Ja sam bio ratni kadar, pretkraj rata. Ali nebitno je to, nego ono što želim reći, svidjelo mi se ovo što sam čuo jučer iz Mostara da Caritas pomaže ove mlade poduzetnike, start-upove, i to mi je strašna vijest, to mi je fantastična jedna vijest. Ja mislim da se tako može onaj pomoći Bosni i Hercegovini na najbolji mogući način. Dakle, pomagati ljude koji rade, mlade ljude, da ne idu odavde, nego da rade svoje poslove. A interesuje me, to je pitanje za veličasnog, dakle, hoće li se to proširiti dalje i na Sarajevo i na Bosnu i Hercegovinu dalje da krene sa takvim projektima da pomognete te mlade ljude koji počinju da rade neke svoje poslove ili nešto?
To je pitanje.
To je pitanje, da. Mislim da je to fantastična stvar, da je to puno lijepo kad se nešto radi u državi, onda će se moći i pomoći. Ti ljudi koji rade će moći pomoći ove ostali isto tako kao što radi Caritas, kao što radi u ratu i posle rata i sve ovo vrijeme. Mislim da ste napravili fantastičnu stvar, čestitam na tome i volio bi da se proširi to na cijelu Bosnu i Hercegovinu.
Hvala vam lijepa gospodine Dražene. Sa nama je ravnatelj Caritasa Bosne i Hercegovine. Izvolite, hoćete odgovoriti slušatelju.
Hvala lijepa za pitanje. Ovo je projekat, zove se Your Job. Na našoj web stranci se može naći puno više o ovom projektu i svim aktivnostima koje se provode unutar samoga projekta. U projektu sudjeluje Caritas biskupije Banja Luka i Caritas hercegovački biskupija, znači ne sudjeluje Caritas vrbosanske na biskupije, to je odluka Caritasa Austrije i donatora koji su oni gore našli. Oni su nama osigurali određena konkretna sredstva, čini mi se, ako pogriješim u broju, naćete na web stranici, točno 80 ili 90 tisuća eura je bilo. I onda su koordinatori iz Caritasa Mostar pripremali određeno vrijeme, određeni broj koliko financijska sredstva dozvoljavaju, to je zapravo, mogu slobodno reći, kap u moru. A u narednom vremenu se lijedi ista stvar u samoj Banja Luci, što su oni uradili, ali želimo biti jedan primjer ovoj državi i svima koji voli ovu zemlju, koji voli ove ljude, da kroz konkretne projekte pomognu mladim ljudima da budu kreativni i da ostanu na svojim ognjištima.
To je jako lijepo, sve čestitke. No, Caritas u Bosni i Hercegovini započeo je u svibnju 18. pomagati čovjeku u pokretu, preciznije migrante, izbjeglice i one koji traže azil. Kako je stanje danas?
2018. mi smo očekivali da će se promijeniti put na toj balkanskoj ruti, da neće ići preko Srbije, Hrvatske i Mađarske, nego će sigurno zahvatiti Bosnu i Hercegovinu, i naše upravno vijeće je reagiralo na vrijeme, zaključilo, i konkretno zaključak je bio: mi se ne želimo baviti političkim pitanjima, zato je nadležna država i međunarodne institucije, a mi kao službena, humanitarna, karitativna ustanova Katoličke crkve dat ćemo svoj prilog da čovjek ne umre na ulicama naših gradova, ove zemlje. I onda smo se dali svim silama u dogovor s upravnim vijećem, s biskupijskim karitasima, u brojnim stvarima gdje možemo pomoći migrantima. Prvenstveno, jedna od lijepih stvari je što je ostvareno takozvane praonice rublja. Treba doživjeti tu radost migranata, recimo naša praonica u Biri bila je, sad je u Bihaću, sad je u kampu migrantskom Borići.
Mm-hmm.
Imamo isto tako i u Tuzli zajedno sa Merhametom i sa Pužem i tako dalje, i imamo ovdje ušivku kod Sarajeva. Vi kad vidite te sretne ljude kad donesu svoj veš, uglavnom preko 95% to su vjernici muslimani,
da,
ali za njih je Caritas sve i mole da Caritas pere njihovo rublje. Isto tako, ali jednu ću stvar lijepo ispričati iz toga rada, naše djelatnice u Bihaću su, kad donesu veš, oni ne znaju ni tko je donio veš.
Da.
Onda u džepu ostane 10 feniga,
ja,
pa 20 feniga. I one su skupile otprilike 20-30 možda maraka. Kome će to dati? I jedna od njih, znate šta je uradila? Otišla je u crkvu i platila je misu za njih da im dobri Bog pomogne na njihovom putu tamo gdje oni žele zapravo otići. Onda imate hrana, odjeća, obuća, onda imate, Papa Franjo je darovao u dva navrata isto tako svoje priloge, imate jedan socijalni kutak u ušivku i u sedri kod Cazina isto tako. Znači, Katolička crkva na čelu s papom, Katolička crkva na čelu s biskupima, koji provodi jasno Caritas, daje svoj prilog. Ne bavi se politikom i to nas ne zanima, nego želi pomoći i obrisati suzu tom jednom čovjeku koji je na putu prema nekom cilju koji on sebi zacrtao.
Imate li informaciju gdje je najviše izbjeglica?
U središtu zanimanja je, pogotovo nakon događanja u kampu Lipa, je Bihaćka regija, zato što je to blizina granice s Europskom unijom. Međutim, najveći dio je izvan tih prostora, to je regija Bihać, to je regija Tuzla i tako dalje, znači veći dio je ovdje, mali dio je u Salakovcu, ali da kažem, evo, otprilike možemo preko polovine je na ovim prostorima oko Sarajeva, Bihaća, dok je gore otprilike jedna trećina i više od jedne trećine u regiji Bihać.
Monsignore, tko su partneri u implementiranju svih karitativno-humanitarnih aktivnosti?
Ovako, kad je pitanje Caritas Bosne i Hercegovine, to je zapravo Caritas Internationalis. Mm-hmm. To je zapravo naša središnja institucija koja ima sjedište u Vatikanu. Njega čine 7 regija i 165 zemalja iz cijeloga svijeta, a jedna od tih regija, regija Bihać, sa 55 zemalja. Kad su teške situacije, migranti, poplave i tako dalje, tada preko Caritasa Europa tražimo pomoć, oni raspišu apel i onda se javljaju nacionalni Caritas iz Europe da nam pomognu u našoj potrebi. To je jedna stvar. Druga stvar je jako važna, to su takozvani projekti koji mi tražimo, pišemo, kandidiramo se, prođemo i ono što dobijemo za naše aktivnosti, to je iz svega toga. A više, prošla su vremena da nam neko dođe sa gotovim novcem ili da nam pošalje, pa onda vi radite, planirajte. Sve mora biti pripremljeno, traženo, ali se niko nam više, ne kao što je bio vrijeme rata, imali kakvih donacija, ta su vremena prošla, jer Bosna i Hercegovina nije više u središtu zanimanja, bilo karitativni, bilo drugih, osim što možda zanimljiva nekim političkim događanjima.
Znači li to da je vrijeme humanitarnih organizacija na neki način iščeznulo na ovim prostorima?
Ja bih rekao, došlo je novo vrijeme premišljanja o humanitarnim organizacijama. Mi smo navikli samo primati. Uzmite jedne bogate zemlje, Austrija, Njemačka, oni imaju jako snažne humanitarne karitativne organizacije i one trebaju toga i oni imaju jako puno sirotinje. Samo se kod nas mora promijeniti mentalitet, ono, to je moje pravo, ja trebam dobiti bez onoga, a šta ću ja darovati, nismo svi socijalni slučajevi, imate jako puno dobrih ljudi, plemenitih organizacija koje su spremne pomoći neke projekte, pa to nam najviše ispričaju iz biskupijskih Karitasa, ova i ova osoba, ova i ona organizacija se odlučila pomoći naš projekat koji provodimo na tom i tom prostoru. Znači, ne samo primati, nego isto tako darivati. Nije prošlo vrijeme, dok je svijeta i vijeka, bit će i siromaha.
I naših dragih slušatelja, dobra večer, izvolite.
Alo.
Moje poštovanje.
Dobro večer, poštovane. Ja sam iz vas, obilje dame drugi savjet.
Dobro večer, poštovanje.
Pozdravljam vas i želim vam, što kažem, Bogu, dragi, da vam podani dobro zdravlja.
Hvala lijepo, zajedno sa vama.
I nadam se da ćete u buduće biti uvijek s nama.
Ako Bog da, razlog je korona, ali evo, drago mi je da sam s vama
ponovno. Dobro, da ste se oporavili i da ćete biti još jači i uvijek.
Hvala.
Želim da pozdravim vašeg cijenjenog gosta i da pohvalim sve ove napore koje oni čine preko Caritasa od onih ratnih dana kad je bilo pitanje biti ili ne biti, od našeg glavnog grada Sarajeva, naših građana koji su ostali, hvala Bogu, živi, zahvaljujući isto tako njima, njihovoj pomoći, Papa Pavle, Ivan Vojtila, znači njegova bista je u Sarajevu, kad je rekao Bosna će ipak biti Bosna i to ostaje za vijek vijekova. Ovamo da se zahvalim Banjalučkoj biskupiji, znači monsignor Komarica, i ovo što se čini na regiji Bihaćko-Bosanskom kantonu. Kažu, kad je čovjek prema čovjeku čovjek, onda se vidi budućnost civilizacije i bit će čovjeka ovdje na ovim prostorima. Bog je jedan, religija može biti više, ali vjera i Bog je jedan i sa čovjekom, odnosno sa ljudima se živi. Sve je ovo tačno i veliki su napori. I kako kažu, kad ta je lijeva, a ona se stavi iza leđa, da ne vidi desna. E tako oni čine puta 10 po jednom čovjeku. I ako Bog da ne bude smetnje, svi oni kažu, gema preko granice, Evropa će primiti. Ovo je jedna ruta, a sad se otvara nova preko Bjelorusije. I kako će biti, vidit ćemo. Ali eto, ja želim ovo što je ovdje. Oni su ipak naši stanovnici, naši građani, koliko vremenski to zavisi, da im se pruži ono sve prijateljski, ljudski, od zdravstvene zaštite, smještaje, prehrane, odjeće, opće.
Da.
Da i oni vremenom imaju svoje porodice. Eto, veliki pozdrav za vas i za vaše gosta i ako Bog da, što kažu, u zdravlju i veselju i bijeli pčela u budućnosti. To je ono preko 115 godine života u sreći, radosti i ljubavi.
Na zdravlje vama, hvala lijepa. Zdravi bili, evo čuli ste našega slušatelja iz Bihaća.
Drago mi je da čujem ovakve glasove ljudi, osoba iz Bosne i Hercegovine. U vrijeme rata vodio sam Karitas u gradu Sarajevu i trebalo ići preko prvih crta, ali ništa bolje nije prošao ni Karitas biskupije Banja Luka i moj prijatelj i kolega i subrat Pero Ivan Grgić u Zagrebi, Zagreba, na čelu s biskupom Komaricom, ulazio i izlazio i pomagao koliko sam mogao. Isto je tako bilo sa Karitasom Mostar i u to teška vremena rata, kako bi se pomoglo čovjeku. Upravo ovo što je gospodin rekao, to je nama najveća snaga i potpora bila u vrijeme rata i poraća, da se cijeni naš rad usprkos svih poteškoća. Jer zapamtite, u Karitasu osim nas koji vodimo, rade i drugi djelatnici, to su djeca naših roditelja, pa koji puta su i pogriješili i napravili onako ili ovako, ali uglavnom mi pokušavamo da sve bude transparentno kako bi se pomoglo čovjeku u nevolji.
Idemo ponovno do svijeta krasnih nota, pa ćemo nastaviti ovo naše druženje u večernjim radio razgovorima. Thank you.
Saremo distanti e questa ferita si chiuderà. Io non rinuncio a lei, non smetto, no, la vorrei qui, non rinuncio a lei. Io voglio lei, la voglio. Resiste, non vivo senza di te. This feeling starts to heal. Noi mai saremo distanti. Il neo tu sai. Vieni lo schio, se vedi. Io non rinuncio a lei, lei tornerà, l'aspetto, io non rinuncio a lei, io non rinuncio a lei, se conoscivi, almeno tu stai, non rinuncio a lei, l'aspetto qui.
Radnatelj Caritas Bosne i Hercegovine sa nama i vama je u studiju, monsignor Tomo Knežević. Monsignore, ne mogu da vas ne pitam, je li susret sa Svetim Ocem nešto što je ostavilo najveći pečat u vašem radu?
Reću iskreno i kao vjernik, i kao katolik, kao katolički svećenik, neizbrisivi su tragovi susjeta sa Ivana Pavlom II. I s papom Franjom. Naime, dva su njegova dolaska Ivana Pavla II. U Bosnu i Hercegovinu sam liturgijski pripremio 1997. na Koševu, 2003. na Petričevcu, Banja Luka, i s papom Franjom 2015. godine. I sama priprema i sami susjeti jesu nešto nezaboravno, jesu nešto što ću ja cijeli život nositi u svome vjerničkom i svećeničkom biću. Osoba koja je sretna ono što jest, koja svjedočki živi, koja ima ljubavi prema malom čovjeku, a koja ima ljubavi posebno prema nama u Bosni i Hercegovini, što se možda često puta i zaboravlja, koliko je Ivan Pavao II. Dizao glas za ove ljude, za ovu zemlju, za mir, za blagoslov. Ali isto tako Papa Franjo, koji je papa malo južnjačke krvi, jer je pod rijetlom Talijan i dolazi iz Južne Amerike, u njega je posebno jedna ponizna širina jednoga Isusovca koji malo drugačije razmišlja, ali opet je veliko obogaćenje za samu crkvu i koji je na svoj način ispit savjesti za sve nas, kako u crkvi, tako u društvu i u raznim pozivima do onih najbogatijih i najmoćnijih, ja bih rekao neka savjest. Da će on koji puta možda u svome razmišljanju malo biti i prestrog, što se nekada ne sviđa nama koji ga slušamo, ali on je zato tu da bude savjest ovoga vremena.
Ako se vratimo na to vrijeme, monsignore, ispričavam se što sam vas prekinula. U pitanju je i neko priznanje, je li tako, koje je papa ovo?
Ovako, papa Franjo, kad se pripremao njegov dolazak, za svaki papin dolazak brojni su sadržaj priprema i dogovora. I to je 1997. ne ostvari njegov dolazak tijekom rata na Koševo. Razgovarali su kako iskazati priznanje humanitarnim organizacijama koje su podnijele žegu dana tijekom rata. To je Caritas, to je Merhame, to je
La Benevolencija
i Dobrotvor. I onda je Papa Franjo rekao, svim trima organizacijama podijelit ću priznanje, isto tako i određenu svotu novca za njihov karitativni rad. Ali za nas je najzanimljivije što je papa rekao tom prilikom kad je 13. travnja 1997. godine u ordinariatu rekao, nagrada koju vam dajem, cijenjeni predstavnici humanitarnih društava vezanih uz katoličku, srpsko pravoslavnu, uz muslimansku i uz židovsku zajednicu, danas s radošću predajem, nadahnuta je željom za mirom. Ova današnja dodjela nagrade želi biti ne samo očitovanje priznanja za veliko humanitarno djelo što ste ga vi i vaši suradnici ostvarili u nedavnom razdoblju, nego želi biti također i poticaj da nastavite djelovati velikodušno i dalekovidno u sadašnjem trenutku obnove, radeći u prilog miroljubivog se života u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini i na cijelom ovdašnjem području. Ima još ti lijepe
riječi. Taj citat se nalazi u znanstvenoj monografiji, je li tako?
Znanstvenoj monografiji koju sam objavio 2019. godine, Caritas Vrbosanske na biskupije do početka trećeg tisućljeća, nastanak, uspostava i djelovanje.
Krasno. Kako se osjećate onda nakon takvih riječi, tako velikoga čovjeka, prvoga u crkvi?
Kao čovjek, kao svećenik, i kao ratni djelatnik Caritasa Vrbosanske na biskupije, ljudski gledano, bio sam ponosan što sam bio tima koji mi je povjerio Vrbosanski nabiskup Vinko kardinal Puljić, na dobro čovjeka iz osobne vjere. Rekao je, hvala vam što ste radili, nimalo nije bilo lako i u Sarajevu, i u Banja Luci, i u Mostaru, u svim gradovima, prolaziti preko prvih crta, ići, dovoziti. Sjećam se jednom u Sarajevu na klinici Lije krv. 200 poginulih, 200 ranjenih, oko 200 ranjenih i mole nas da pomognemo da dođe kisik. Uprofor nije to mogao rad, radio je Caritas Vrbosanske na biskupije. I kad spasite ljudski život, onda sam najponosniji, bez obzira na moj ljudski strah. Nema hrabrog čovjeka koji ide ispred metka nekoga koji će opaliti, ne znam to će li vas po. Ali osobna vjera, molitve brojnih nepoznatih molitelja u gradu Sarajevu i u drugim gradovima i ljudska zahvalnost.
Da, nekoliko puta ste koristili termin liturgijski. Sigurna sam da neki od naših slušatelja ne znaju terminološke. Što bi značilo liturgijski? Liturgija je bila u vašim rukama. Hoćemo li malo to pojasniti?
Pa reći ću, evo, od 85. do prošle godine bio sam profesor na Katoličko-bogoslovnom fakultetu, predavao predmet koji se zove liturgika. Znači, liturgika je znanost o liturgiji. A liturgija je slavlje, da skratim, bez onih definicija koje postoje bilo u jednom dokumentu ili drugim dokumentarima, to je ona zajednica koja slavi Boga, susreće Boga kroz liturgijska slavlja. A onda imate i liturga, onaj koji slavi liturgijska slavlja, to je svećenik,
da,
ali onda imate liturgičara, onaj koji se time znanstveno bavi. Prema tome, za vas je najbitnije i kao novinarku i kao vjernicu da kažete liturgija, a u središtu je Euharistija.
Radio Federacije Bosne i Hercegovine 033-455-171-172. Poželite li kontaktirati ove tople noće sa ovim dragim i dobrim čovjekom, prvim čovjekom Caritasa Bosne i Hercegovine, javite se na neki od naših studijskih brojeva telefona.
Zašto miješam radost, tugu, noć i dan? Nema veze to sa tobom, sve bu kriv je i jedan san. I to što vidiš u mom oku nije suza, nije smijeh. To me stižu davne slike, vrela Bosne, bebaše. Vrijeme kažu, više se, grijeh i smijeh i leti pad, ali s mene nikad ne, ona svjetla, onaj grad. Ne pitaj me kuda ću, objasniti neću moć. Samo znam da jednom još Winstonovi moram proć. Samo znam da jednom još Winstonovi moram proć. Oku, nije suza, nije snijeh. To me stižu davne slike, vrela Bosne, bembaše. Vrijeme kažu, više se, grijeh i smijeh i leti pa, ali s mene nikad ne. Ona svjetla, onaj grad. Ne pitaj me kuda ću, objasniti neću moć. Samo znam da jednom još Winstonovi moram proć. Vrijeme kažu, priše sve, grijeh i smijeh i leti pa, ali s mene nikad ne. Ona svjetla, onaj grad. Ne pitaj me kuda ću, objasniti neću moć. Samo znam da jednom još Winstonovi moram proć. Samo znam da jednom još Winstonovi moram proć. Samo znam da jednom još Winstonovi moram proć. Samo znam da jednom još
Winstonovi moram proć. Šetajući stranicama i putevima vašeg života, kako privatnoga, tako poslovnoga, zaustavila bih se na vašem radu u vojsci, policiji, pritvoru, zatvoru. Dušobrižništvo, možete li malo i to pojasniti našim slušateljima i vaše iskustva, evo, da nam prenesete?
Jednog dana telefonom kuca na moja vrata kardinal i kaže, dragi Tomo, trebalo bi...
Ispričavam se, budite na kojoj jeste vašoj misli, ali da ispoštujemo slušatelje. Dobro večer, izvolite.
Dobro večer, Marijan Salpašina.
Dobro večer, gospodine Marijane.
Dobro vas slušam, a ima kiksova dosta.
Da?
Ja sam radio u Crvenom križu opštine Novo Sarajevo. I ja sam dobio srebro i zlato zato što sam radio kao amatir. Dobio sam spomen plakatu grada Sarajeva 75. Bio sam, prvo su bili odbornici, pa su bili delegati, a sad su vijećnici.
Dobro.
Sad imaju lovu, a ja nisam imao lovu. E, samo da kažem, vi dobro znate da sam ja kod vas dolazio kad ste radili da vas vidim, jel tako? Jel se sjećate?
Pitate veličasnog, jeli?
Ne, ne, vas i jasno.
Mene?
Da.
Da, na radiju, da.
Pa da, na radiju kad ste radili u ratu.
Da, da, dobro.
Ja sam davo jednoj, žena je umrla, bila je dole iz Čapine.
Da.
Da odnese knjigu, jer je bio da se mora nešto poklona dati da bi dobio nešto.
Da.
I ta je Bošnjaka Ata pokojna bila, ne znam šta je donijela, uglavnom je ja sam neku knjigu dao. Znaš, tam je bila sreća u ratu. Do kraja sam bio ja i supruga.
Što sam ja bila u ratu u Sarajevu?
A i vi ste bili u ratu u Sarajevu, ali ja govorim za sebe i za suprugu.
Ma šalim se ja, reko, šta vam je sreća, reko ja što sam bila u Sarajevu.
Sad ovako, ja sam 300 kila imao brašna. Interesantno. Sve sam potrošio za ne 4 nepune godine i opet sam 9 maraka plaćao kupovu. Samo nas dvoje bili.
Dobro.
Sve pakete skoro koje su mi djeca slali iz Manjca, dva sina. To je išlo jedno vrijeme do priko Kiseljaka i dole se zaustavljalo. Franjo Topić, 2007. godine imao fotografiju u novinama koji je rekao ovako intervju. Ljudi su Hrvati kažnjeni koji su ostali u Bosni, kazla ga Hrvatska i Hercegovina. Zato što smo ostali priživili neki.
A dobro, to sad ćemo ispolitizirati emisiju.
Ne, molim te, ja govorim istinu sam.
Pa dobro.
Jer vidite sad, Ante Jelović, što je Hrvatska slala...
Gospodine Marijane, nemojte nikoga prozivati ni govoriti o nekomu. Ja. Vidite, dajte molim vas, znate da je princip emisije, budite vi na liniji još, ali vas molim, ajdemo konkretno s pitanjem. Rekli ste da je bilo kikseva u emisiji, dajte recite koji su kiksevi. I dajte, postavite pitanje uvaženome monsignoru, ali nemojte prozivati ni Franju Topića, ni ti govoriti o bilo kom političaru. Dajmo se držati ove teme večeras. Caritas, život i rad ovog uvaženog gospodina. Halo, dobro večer.
Dobro večer.
Dobro večer.
Pozdrav za vas i za uvaženog gospodina.
Hvala lijepa.
Poziv iz Hercegovačko-neretvanskog kantona Šmaja.
Radujem se, izvolite.
E, hvala. I baš mi je drago to što imate ovako gosta večeras u emisiji. A što kažu, ljudski je griješit, ali svaka greška može skupo koštati.
Da.
Jeste. A sad sam vam htio reći, povjerenje spaja ljude, ekonomija povezuje ljude, različitosti se privlači.
Da, da.
Možete me razumijeti.
Apsolutno. Imate li pitanje za uvaženog monsignora?
Ima za uvaženog monsignora pitanje s tim da malo stisaju se ove tenzije i ovaj nacionalizam i mržnja koji je ušao među ljude i među ove Bosance i Hercegovice.
Hvala vam lijepa.
E, hvala.
Hvala vama, zdravi bili. Hoćete li odgovoriti na poziv gospodina Marijana, pa slušatelja, pa idemo na pitanje o vašemu radu u vojsci, policiji, pritvoru i zatvoru?
Reći ću, rat je nešto najveće zlo koje čovjek može poželjeti. Nekome nas je zadesio, i u ratu je bilo svašta. Ali Caritas je pokušao živjeti s konkretnim ljudima, djelotvornu ljubav prema svakom čovjeku koji je pokucao na naša vrata. Trebalo je uvesti hranu u Sarajevo, prvo dobiti donatora, uvesti hranu, pravedno podijeliti i ne biti garancije kada neko koji dobije ode na pijacu pa onda možda proda da kupi kutiju cigareta koja je za njega psihološki važnija nego komad kruha. Ali Bogu hvala, preživjelo se i ostvarili smo svoje poslanje što nam je crkva i dobri Bog povjerili. A što se tiče naše zauzetosti, neka vam Caritas posluži kao mjerilo. Svi su u ratu znali da voditelji Caritasa i gdje jesu i Hrvati i Katolici, ali sva su nam vrata bila otvorena, osobno sam mogao proći sve moguće ljudske granice koje su sve vojske kontrolirale i uvijek sam naišao na zahvale svih vojnika, kaže samo naprijed, jer vi svima pomažete i otvarate svoje srce. Znači, jedna ljudska vjernička širina je najveća snaga i svjedočanstvo ljubav prema Bogu i prema bližnjemu, bez obzira tko je i što je. Evo, to je ono što mogu reći na drugo pitanje i samu konstataciju. A političari neka se bave politikom, neka bude bez mene, bilo je do sada, neka bude i u buduće, imaju dovoljno pameti, dovoljno snage.
Tako je.
I koji dobivaju isto tako na izborima. A kad je pitanje duhovna skrb vojske, policije i zatvora, brojni slušatelji će reći šta će nam to, uvukla se vjera u oružane snage. Jedna zemlja koja je ulazila u NATO, neću je spomenuti, pričao mi je njihov ranatelj, otišli su sve spremno i pitaju njih u Briselu, a gdje vam je duhovna skrb? Kaže, nemamo. Vrati se kući, išli biskupima, dragi biskupi, kaže, propada država, ako vi ne pristanete, ne uredite duhu, jer sve vojske svijeta to imaju. A za naše prostore, počeo sam jednoga dana, telefonski kuca na moja vrata, kardinal, dragi Tomo, pa mi mislimo, biskupi, ovo i ono, treba preuzeti i pripremiti nekakvu duhovnu skrb za vojnike, policajce, pritvore i zatvore u prostoru Bosne i Hercegovine. I moram Bogu biti zahvalan. Osim toga, poslanja službene crkve, napravljen je model prema vjerničkoj duši bosansko-hercegovačkog čovjeka, bilo katolika, bilo pravoslavca, bilo muslimana, i to nekako bi nam Amerikanci i MPRI propisao, nego uzevši najbolje svih modela Europe, ugradivši u vlastiti model, i ovdje je zaživio. I moram reći, čak se nije baš s tim slagao ni Rafi Gregorijan, ali moram priznati, uz pomoć evo nas trojice, to je bio osim mene Ismail Efendija Smajlović u ime Srpske pravoslavne crkve Vladega Kačavenda, i danas imamo isti model i za katolike i pravoslavce i muslimane prema tri crkve i na tri jezika. Sve je drugo isto.
Imamo poziv. Dobar večer.
Halo?
Da, dobar večer.
Dobar večer, poštovana gospođo Jasna. Samo da kažem da vas pozdravim, toga čestitog čovjeka da pozdravim i da mu želim sve najbolje i da kažem da vas slušam.
Hvala lijepa, predstavite se, tko je sa nama.
Tenzila.
Hvala gospođo Tenzila.
Prijatno.
Zdravi bili. I kako to izgleda kada uđete u zatvor, pritvor?
To je kad je u pitanju vojska, onda kad je u pitanju policija. Mi u Bosni i Hercegovini imamo policije na raznim razinama, od državne, onda imamo državne, onda imamo entitetske, onda imamo županijske, odnosno kantonalne i tako dalje, ali onda imate pritvore i zatvore. Ono što je na meni ostavilo neizbrisive tragove jesu pritvori i zatvori. Moram reći da sam u tom svojstvu obišao brojne zatvore u Bosni i Hercegovini i ti ljudi zaslužuju našu skrb, duhovnu skrb.
Da, da.
Bio sam isto tako i u Sjeveningenu gdje su pritvoreni haški pritvornici, to je istražni zatvor, gdje sam doživio brojna lica s ovih prostora, Ali onda ono neizbrisivi trag je ostavio kad sam posjetio jedan najveći zatvora istražni u Evropi, to je Stammheim kod Stuttgarta,
mm-hmm.
gdje me svećnik koji radi 40 godina i za sve skoro vjere jer ga vole, odvješće me jednu čeliju. Kad
da.
Tamo Hrvat iz Bosne, Bošnjak iz Bosne, Srbin iz Bosne i jedan Albanac Kosova. I to pjeva tamo neke pjesme s ovih prostora i pitam kako se slažete. Kažu oni meni, moj velečasni, ko braća smo ovdje. Hoću reći, to je ostavilo na mene neizbrisive tragove usprkos teškog stanja. Oni su bili sretni i radosni da su zajedno, da slušaju tu muziku, ali da imaju potporu tom svećeniku koji dođe njima kao dobri otac, da im donese i cigarete, da im možda posudio da napišu pismo svojoj rodbini itd. Evo to
hoće li
je...
to reći, monsignore, da je Bog jedan svima, a politika je mnogo?
Upravo to. Bog voli svakog čovjeka.
Tako je.
I raskajano, kažu u Svetom pismu, razbojnika i onoga koji je pogriješio, sagriješio. U nas katolika postoji i kajanje, ali iskreno kajanje, za svoje, ne za tuđe grije.
Ne mogu da vas ne pitam, znajući da ste zaista učen čovjek. Je li vjernik onaj koji stalno ide u crkvu ili je vjernik onaj koji vjeruje i Bogu se može moliti u svojemu domu? Kako vi to tumačite?
Ja ću reći, vjernik je onaj koji svoju vjeru živi s Bogom,
mm-hmm.
i tu svoju vjeru dokazuje u kontaktu i u zajedništvu s bližnjim. A to je moj možda u obitelji, otac i majka, brat i sestra, suprug i djeca, susjedstvo, radno okruženje, u gradu i tako dalje. Evo, ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu.
Zašto je to u čovjeku, ispričavam se, da kada je gusto doziva dragoga Boga u pomoć? Jeste li ikada malo razmišljali o tom?
U vrijeme rata malo tko nije vjerovao u Boga. Govorim o onome vremenu,
ispričavam se, samo
tijekom rata u gradu Sarajevu. 99,9%, što je opasnost prestajala, ljudski strah bio manji, to je i njegova vjera isto tako sve bila slabija. To je čovjek, jer Bog je njemu darovao nešto, najveći Boži dar je sloboda, koji je istovremeno i najveća kazna. Najveći dar ukoliko se slobodom odgovorno služim, a najveća kazna ukoliko slobodu zloupotrebljavam, kojim je dobri Bog darovao. Evo, to je čovjek.
Da.
Nesavršeno biće, ali zato postoji pokajanje i obraćenje.
Koliko ste vi općenito zadovoljni suradnjom sa ostalim organizacijama na sličnoj razini kao što je i Caritas?
Što vrijeme odmiče i svakodnevne poteškoće i obveze, to je komunikacija manja, osim kad su potrebe zajedničke komunikacije veće. Znači, svakodnevna žega uvjetuju svakoga od nas da se pozabavi samim sobom. Kao što je to u društvu, tako je to i među nama. Međutim, moram reći, evo, ovih dana bilo je nekih snažnih dogovora i razgovora, recimo i sa predstavnikom Merhameta, kako bi brojne stvari zajednički bolje artikulirali na dobro čovjeka za kojega postojimo i radimo iz ljubavi prema Bogu.
Je li čovjek zaboravio voljeti čovjeka?
Mislim da nije, samo se u središte stavlja sebe i svoje potrebe, a bližnje ga u nevolji s vremena na vrijeme.
I ono što bih željela vas pitati, evo, dotaknuli smo se dosta tih nekih tema, pa evo i vašega rada u vojsci, policiji, pritvoru i zatvoru, odnosno pomoći tim ljudima, to je na neki način po meni psihološka pomoć. Vi nekako njima ispunite tu nutrinu. Kakva su vaša iskustva u susretu sa bolesnima?
Sjećam se vrata moga ureda u prvo federalnom, a kasnije u Ministarstvu obrane BiH bila su otvorena. Vi nekad kad uđete u ured, izićete tek prvi puta, što kaže naš svijet, porad sebe oko jedan sat, dolazili su svi. I katolici i nekatolici. Jer su imali povjerenja, jer ja kao svećenik spreman sam pomoći. i otvoriti svoje srce i dušu, a oni znaju da sam obvezatan i na šutnju, koju kao svećenik imam na tu takozvanu ne ispovjednu, nego jednostavno čuvanje tajne. Mm-hmm. Najteže mi je bilo kad dođu ljudi koji su bili u ratu i dobiju onu bolest PTSP. Moram reći, ja...
Posttraumatski stresni poremećaj.
Vi kad te ljude vidite, prvi i drugi slučaj, vi ne znate kako ćete postupiti. Ja nisam studirao psihologiju kako pomoći tim ljudima, ali mi je život prisilio na razmišljanje i premišljanje i pomoći tom čovjeku. Nakon prva dva, tri slučaja vidio sam da sam uspio, nisam 100%, ali prema mojim sposobnostima i mojim saznanjima. I to su neizbrisivi tragovi na licima tih osoba koje su prošle ovaj rat. Takih je lijepi broj. Na svim stranama.
Jako vas prepoznajem što govorite, jer mi je to i struka, ali kako ste vi, monsignore, na neki način detraumatizirate od svih tih ljudskih sudbina?
Ja sam dostavlja na meni tragova. Recimo, rat je ostavio tragova, danas nek pukne petarda, ja se tresem, kažu u Bosni ko jasikov list. To je posljedica toga. Dalje, druženje s tim ljudima, pazite, to su ljudi iz konkretnog poziva, iz konkretnog vremena. Cijela situacija nimalo nije. Trebate ljudima pomoći, ali ne možete se isprazniti. Ja mislim, i kroz molitvu, i kroz osobnu vjeru, pokušao sam to nekako prokuhati kako bi bio što jači i što kvalitetniji da tim ljudima pomogne. Govorim kvalitetniji kao svećenik. Ja nisam psiholog, jer ne želim psihologiju i svećeništvo staviti jesto u istu posudu, nego jednostavno biti ljudima od pomoći. Bog me obvezuje na to da tim ljudima pomogne.
Nije samo kada je čovjek star pa bolestan da traži svećenika, je li tako?
Da.
Nego ako bilo tko ima neku potrebu, psihološku poteškoću ili nešto, može se vama obratiti. Ne mislim vama, općenito svećeniku.
Ja ću reći, svoj sam, da kažem, zanat svećenički pekao u Švicarskoj gradu Cofingenu. Preko ljeta sam mijenjao župnika, mladi svećenik, bio sam specijalizant i oko 12 sati telefon zvoni. Iz kantonalnog istražnog suda traži svećenika, traži jedan pritvorenik. Otprilike 10 kapija i 10 ključeva je trebala da dođem do ćelije gdje je bio taj pritvorenik u istražnom zatvoru. I mene sam samo upozoren da sam obvezatan na čuvanje tajne i pokazao mi dio šalter da pritisnem kad završimo razgovor. Ja ne znam ni kom je sam došao, ne znam šta će čovjek uraditi, nas dvojica smo u ćeliji. Ne znam zašto je unutra. Rekao mi je on, zašto je taj u istražnom zatvoru. Vjerujete li, to je za mene bila jedna vječnost i sat vremena koliko sam proveo. I tu sam nekako stekao kakvu takvu rutinu u tom prvom koraku moje pomoći prema čovjeku u nevolji.
Monsignore, kako jačati vjeru čovjeka u čovjeka?
Mislim da se treba čovjeka voljeti onakav kakav jest i pokušati mu pomoći ukoliko treba pomoć, ili prijateljevati ukoliko je čovjek raspoloživ za to.
Kako naučiti voljeti sebe, a ne biti narcisoidan?
Reći ću, koliko volim sebe, toliko trebam voliti bližnjega. Nema ljubavi samo koja je egoistična, ja i ja, nego ja i drugi. Mi smo, trebamo biti jedno. Ljubav mora biti ista. Kao što voliš sebe, trebaš voljeti svoga bližnjega.
Karitas, kao riječ protumačili smo, znači ljubav. A kako s puno ljubavi poručiti našim mladima koji su evo u strahu da ne ostanu bez egzistencije, bez budućnosti? Kako im poručiti da ne idu iz ove naše lijepe zemlje?
S mladim ljudima sam radio od 85. do prošli semestar na fakultetu.
Da.
A reći ću samo ovo. Svako vrijeme ima svoje breme.
Da.
Svaka generacija je toliko plemenita, ali živi prema vremenu u kojem je rođen, u kojem je rastao i tako dalje. I reći ću, to je budućnost ovoga podneblja, to je budućnost i crkve, to je budućnost brojnih institucija i treba u njih imati povjerenje i treba im pomoći i omogućiti da kroz konkretni posao zavoli ovu zemlju i da kažu ovo je moja domovina, ali odgovorna ljubav prema domu i domovini.
Monsignore, hvala vam lijepa što ste bili naš gost.
Hvala vama za poziv, a svim slušateljima za strpljivost, da su slušali brojne stvari koje sam živio i mogu biti na svoj način jedno svjedočanstvo mladim ljudima koji dolaze.
Hvala lijepa. Gost večernjih radio razgovora bio je monsignor Tomo Knežević, ravnatelj Caritasa Bosne i Hercegovine. Emisiju Reprizno možete slušati u subotu od 20 sati do 21:55. Emisiju su realizirali tonski Nermin Hođić, u tehničkoj pratnji bio je Džemal Sejdić, uredila i vodila Jasna Primorac. Laka vam i mirna noć.
Deux ans déjà. Deauville n'a pas changé. Toi non plus, tu sais.
C'est drôle. Toujours ce rendez-vous au dernier moment. Ils sont là, comme avant. Les voiliers, les goélands. J'ai ta veste sur mes épaules pour me protéger du vent. Mais tu ne m'as pas encore embrassé.
J'avais envie de te revoir. C'est jamais quitté. C'est la vie qui nous a séparés.
C'est vrai. Moi j'y pense encore. À nos dîners en amoureux. À ces bouquets de fleurs. À tous ces télégrammes. On dit que la passion, ça n'arrive qu'une fois. Tu aimais l'amour dangereux, toi.
J'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Déjà, Deauville n'a pas changé. Moi non plus, tu sais.
C'est bien. Je vais retourner à l'hôtel. Tu vas rentrer sur Paris. Et puis tu m'appelleras un jour, peut-être. Tu me diras viens, et je viendrai. Comme d'habitude, tu ne diras rien.
Donne-moi encore une cigarette. J'aurai des souvenirs, plein de souvenirs et beaucoup de nostalgie.
C'est fou, moi aussi. Ça fait du bien d'y penser. Et j'ai du mal à oublier. Tu vois, j'aurais voulu te dire je t'aime, là, maintenant. Sur cette plage de Normandie. Mais je crois qu'il est trop tard.
Oui, il est tard. Il faut rentrer.